to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការលក់អាវុធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកើនឡើងឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនុកចិត្ត 100% ប្រឆាំងកំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិកថាការចាប់ប្រកាន់ពីការស៊ើបអង្កេតលើអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវតែស៊ើបអង្កេត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះជាខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងបើកសវនកម្មមួយចំនួននៅឆ្នាំ2020នេះទាក់ទងទៅនឹងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកត្រាំការកើនឡើងនៃមូលនិធិសហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្រទេសឡាវដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាប់បន្តផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមដល់ប្រឡាយលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយតដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងពង្រីកការលក់ដូរអាវុធដ៏ឆាប់រហ័សនៅទូទាំងសកលលោកដោយលោក Alexander Fomin អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែត Krasnaya Zvezda ដែលជាកាសែតយោធារបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាជាមួយប្រទេសចំនួន39ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសជាច្រើននៃប្រទេសទាំងនោះស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសភ្លាវផងដែលមិនបានទិញអាវុធរុស្ស៊ីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយការពង្រីកការលក់ដូរអាវុធនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីនិងអង្គការអូតង់មានការលំបាកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពចាស់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសលាវការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរទំនិញហើយនឹងលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវដែកដែលកំពុងសាងសង់ដែលនឹងផ្ដល់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កំពង់ផែសមុទ្រនិងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងថៃតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហើយការលក់ដូរអាវុធជាផ្នែកនៃការខំប្រឹងប្រែងដ៏ធំមួយដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រឹងការតាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសទាំងនោះលោក Gavin Greenwood ជាអ្នកវិភាគនៅអង្គការ Global Risk ដែលជាអង្គការខាងសន្តិសុខមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិយាយថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទំនងមានទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការបង្អាក់ផងនៅពេលដែលមានការថមថយការមិនយកចិត្តទុកដាក់ខាងវិស័យការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬអឺរ៉ុបជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឈ្នះលោកបាននិយាយទៀតថារុស្ស៊ីបានលក់អាវុធចំនួន 25% នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកនេះតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានលក់អាវុធតម្លៃ6,600លានដុល្លារទៅឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅចន្លោះឆ្នាំ2010និង2017ដែលស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរួមគ្នាលោកនិយាយធៀបថាការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីជំនួសអាវុធរុស្ស៊ីទំនងមិនកើតមានឡើងទេនៅពេលដែលប្រទេសភាគច្រើននៅតំបន់ទាំងនោះកំពុងពិចារណាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបដោយសារគុណភាពអាវុធនិងគ្រឿងយោធារបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានគុណភាពជាងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញជាយូរយារណាស់មកហើយពីការចង់បានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិដ៏ខ្លាំងមួយក៏ប៉ុន្តែកំជួយមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រើដើម្បីដាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរទំនងជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការព្រួយកង្វល់កាលពីថ្ងៃសុក្រពីការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលដ៏ឆាប់រហ័សរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលឥឡូវនេះមានលទ្ធភាពផលិតអ្វីៗដែលអាចស្មើនឹងវិស័យការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក លោកឧត្តមសេនីយ៍ John Hayton អគ្គសេនាធិការរងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្ត 100% ខ្ញុំមិននិយាយមានទំនុកចិត្ត 100% ជាញឹកញាប់ទេខ្ញុំមានទំនុកចិត្ត 100% នៅក្នុងសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងពួកមន្ត្រីយោធានិងស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជឿងយ៉ាងចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមកនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានគម្រាមកំហែងឲ្យរង្វាន់ថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលការនេះមិនអាចកើតមានឡើងនៅពេលនោះពួកមន្ត្រីអាមេរិករំពឹងថាមានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្លះឬក៏ការបាញ់កំជួចបាលីស្ទីកវងប្រតិបត្តិឆ្ងាយរបស់កូរ៉េខាងជើងគ្មានការសាកល្បងណាមួយបានកើតឡើងទេដោយការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងព្យុងយ៉ាងហាក់ដូចជាជាប់គាំងការព្រួយកង្វល់ពីដំណោះស្រាយដោយសន្តិភាពនិងការទូតអាចមិនកើតឡើងនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងអន្លង់សន្និសីទកសែតនៅមន្ទីរបច្ចកោនជាមួយលោកតារ៉ូគូណូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកម៉ាកអេសប៊ើរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាចំណាត់ការបន្ទាប់ស្ថិតនៅដៃរបស់គីមជុងអ៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផុំភីលបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកមិនបានដឹងថាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេស៊ើបយកការឬគំរាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាលោកមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់នេះកំណត់សង្កត់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយភ្ញៀវវិទ្យុអភិរក្សនិយម2នាក់នេះជាលើកទី1ចាប់តាំងពីការចោទប្រកាន់នេះបានលេចឡើងការពីយប់ថ្ងៃអង្គារមកពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ដោយសហការីរបស់មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាលោកស្រីម៉ារីយូវ៉ានូវិចអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានត្រូវគេតាមដានព័ត៌មាននោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីយូវ៉ានូវិចប្រហែលត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងភ្លាមភ្លាមមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដកលោកស្រីចេញពីតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែឧសភាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវនិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនដែលឮបញ្ហានេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានទម្លាយបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីពួកសមាជិកសភានិងអ្នកការទូតបានវិះគន់លោកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការមិនដោះស្រាយការចោទប្រកាន់នេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានពង្រឹងឡើងវិញនឹងការគាំទ្ររបស់លោកដល់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីមេដឹកនាំមានចំនួននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីចំនួន33រួមមានគម្រោងនានាដែលរួមមានទាំងការរកស៊ីផ្លូវរទេះភ្លើងកំពង់ផែដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចិនចេញចូលមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយនឹងបំប្រួញផ្លូវសម្រាប់ការនាំប្រេងនិងឧស្ម័នចូលមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដោនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកស៊ីដែលជាប្រទេសទី1ដែលប្រមុខរដ្ឋចិនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជិត2ទសវត្សរ៍នេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសកលលោកចំពោះយុទ្ធនាការយោធានៅឆ្នាំ2017ដែលបានដាវលើជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយនិងមនុស្សជិត 750,000 នាក់នៅប្រទេសខ្លួនពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិបានពណ៌នាយុទ្ធនាការខាងយោធានេះថាជាអំពើបល័យវិសាសជាបទចោទប្រកាន់ដែលមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរបស់លោកដែលហៅថា Trump Organization ដែលត្រូវបានទាមទារដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយនិងរឿងជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានបានក្រឡេកមើលលើសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មរបស់លោកត្រាំនិងលើវិធីដែលលោកត្រាំព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យគេត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំដែលមានសំណុំរឿងមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យមានការបង្ហាញឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តាមរយៈការចេញដីកាពីសភានិងរដ្ឋអាជ្ញាក្រុង New York នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿង3ក្នុងចំណោមសំណុំរឿងទាំងនោះដោយសវនាការជជែកដេញដោលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែមីនាខាងមុខនេះលោក Todd Belt ដែលបង្រៀនផ្នែកនយោបាយប្រធានាធិបតីនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និយាយថា
What it really means is trying to find out where Trump's money is, how much he's really worth, to learn a little bit more about
នេះគឺជាការព្យាយាមស្វែងរកថាតើលោកត្រាំមានលុយនៅទីណាខ្លះនិងមានចំនួនប៉ុន្មានក៏ដូចជាស្វែងយល់ផងដែរអំពីការខ្វាយធនរបស់លោករបៀបធ្វើអាជីវកម្មរបស់លោកនិងភាពស្មោះត្រង់របស់លោកជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិក
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទាមទារជាយូរមកហើយឲ្យមានការបង្ហាញឯកសារប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកត្រាំដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើលោកមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលលោកតាក់ទងនឹងបរទេសតើលោកមានបានបន្លំអំពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកនិងតើលោកមានបានទទួលប្រយោជន៍ពីផែនការកែសម្រួលការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ2017របស់លោកដែរឬក៏អត់ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយថា
សូមបង្ហាញឯកសារពន្ធលើប្រាក់ចំណូលមក
ស្របពេលនេះដែរសំណុំរឿងមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់ថាសន្តាគារ Trump International Hotel នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានរំលោភលើខនៃច្បាប់ដែលចែងអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើស៊ីសំណុកសូកប៉ាន់ឬក៏ខដែលចែងអំពីប្រាក់បៀវត្សលោក Robert Westman នៃអង្គការតស៊ូមតិ Public Citizens បាននិយាយថា
Saudi Arabia holding a big gala event at the Trump International Hotel.So the president knows
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរៀបចំពិធីអធិកធម៌ដ៏ធំមួយនៅសណ្ឋាគារ Trump International Hotel ដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតី Trump ដឹងថាពួកគេបានរៀបចំពិធីនេះករណីនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដោយទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកបង្កើតនិងអ្នកតតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងដូច្នេះដែរការព្រួយបារម្ភនេះគឺតើរដ្ឋាភិបាលបរទេសបានផ្គាប់គុណលន់តួតាមលោកប្រធានាធិបតីដោយការផ្ដល់អំណោយឲ្យលោកដែរឬទេ
នៅពេលដែលលោកត្រាំបានចូលកាន់អំណាចលោកបានធ្វើខុសពីទម្លាប់កន្លងមកនិងបានបដិសេធមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីអាជីវកម្មរបស់លោកលោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រើអំណាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេនឹងនៅតែបន្តប្រើទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដើម្បីគោលបំណងនយោបាយនៅត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2019អ្នករៃអង្គាសថវិកានៅកន្លែងអចលនទ្រព្យរបស់លោកត្រាំរៃអង្គាសប្រាក់បានចំនួន125លានដុល្លារសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020របស់លោកត្រាំនិងសម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំបញ្ជាក់ដូចនេះថា
ខ្ញុំមានសណ្ឋាគារជាច្រើននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយមនុស្សបានប្រើសណ្ឋាគារទាំងនោះដោយសារតែវាជាសណ្ឋាគារល្អបំផុត
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានរិះគន់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence យ៉ាងខ្លាំងថាបានស្នាក់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរឡង់ហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មប្រឆាំងខ្លាំងក្លាមកលោកត្រាំបានលះបង់ចោលគម្រោងរៀបចំកិច្ចប្រជុំ G7 ឆ្នាំ2020នៅឯរមណីយដ្ឋានកំសាន្តរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida នៅខែដដែលនោះក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Trump Organization របស់លោកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិចារណាលក់សិទ្ធិជួលរបស់សណ្ឋាគារ Trump Hotel នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមួយផ្នែកគឺបណ្ដាលមកពីមានការព្រួយបារម្ភរឿងក្រមសីលធម៌ប៉ុន្តែសណ្ឋាគារនេះមានទីតាំងស្ថិតក្នុងអគារមួយដែលកាន់កាប់ដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលសេវាកម្មទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធការលក់នេះប្រហែលជាបង្កើតឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតលោក Rudy Mebani នៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈ Brennan Centers និយាយថា
There's no firewall right now between the White House and the General Services Administration.
ឥឡូវនេះយើងឃើញថាมันមានប្រព័ន្ធការពាររវាងសេតវិមាននិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលសេវាទូតនោះទេដូច្នេះគេអាចមានចម្ងល់អំពីសកម្មភាពដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអាចកើតមានឡើង
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានចំណាយថវិកា2លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលចោទប្រកាន់លោកថាបានប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅថវិកាដែលក្រុមសប្បុរសធម៌របស់លោករៃអង្គាបានដើម្បីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណទឹកប្រាក់90លានដុល្លារអាមេរិកដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានប្រញាជួយកម្ចាត់គ្រាប់បែកចាស់ចាស់ដែលនៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសឡាវកំពុងបង្កើនល្បឿនការងារប៉ុន្តែការងារនេះនៅតែត្រូវការពេលមួយទសវត្សរ៍ទៀតឬអាចយូរជាងនេះលោក Zambo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងផុនសាវ៉ាន់នៃប្រទេសឡាវហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីបូខាំបានរំលឹកថានៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2014ជាថ្ងៃដែលមានពន្លឺថ្ងៃចែងចាំងល្អហើយនោះវាក៏ជាថ្ងៃដែលក្របបែកទម្លាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជាង4ទសវត្សរ៍មុនបានផ្ទុះដាច់ជើងស្ដាំរបស់អ្នកស្រីពាក់កណ្ដាលនៅពេលនោះអ្នកស្រីនិងកូនប្រុស2នាក់កំពុងឆាយសម្អាតវាលស្រែនៅជិតភូមិនៅខេត្តស្យ៉ាងខូអាំងភាគខាងកើតនៃប្រទេសឡាវគឺសម្អាតក្របបែកចង្កោមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់នៅលើប្រទេសនេះកាលពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមម្ដាយនិងកូនមានគម្រោងយកដែកមានតម្លៃទាំងនេះទៅលក់ឲ្យបរិសជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលបានទៅវាលស្រែនោះជាមួយគ្នាអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ដោយលើកដៃរបស់ខ្លួនក្តាប់បង្ហាញថាមានគ្រាប់បែកមូលមូលដែលមានទំហំប៉ុនបាល់សម្រាប់លេងកីឡា Tennis អ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានរកស៊ីរបៀបនេះ10ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកនៅក្នុងភូមិទាំងមូលក៏ប្រមូលគ្រឿងដែកទាំងនោះដើម្បីលក់ឲ្យជនជាតិវៀតណាមផងដែរនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានដាក់គ្រាប់បែកទៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកនៅថ្ងៃនោះគ្រាប់បែកមួយបានទៅប៉ះទង្គិចនឹងគ្រាប់បែកមួយទៀតហើយក៏បានផ្ទុះដាច់ជើងម្ខាងរបស់អ្នកស្រីតែម្ដងអំបែងដែលផ្ទុះទាំងនោះបានបាចសាចទៅលើជើងរបស់អ្នកស្រីហើយបានប៉ះនឹងទ្រូងកូនប្រុសម្នាក់របស់អ្នកស្រីហើយកូនប្រុសម្នាក់ទៀតត្រូវផ្នែកម្ខាងហើយវាក៏បានសម្លាប់បុរសវៀតណាមម្នាក់នៅនឹងកន្លែងផងដែរអ្នកស្រីនិយាយថាបន្ទាប់ពីផ្ទុះភ្លាមអ្នកស្រីបានឃើញថាជើងម្ខាងរបស់អ្នកស្រីបានដាច់បាត់ទៅហើយអ្នកស្រីបានហៅប្តីរបស់អ្នកស្រីបន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលអ្នកស្រីចាំបានគឺថាអ្នកស្រីនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឡាវលោក Barack Obama ដែលកាលនោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្តល់ថវិកាបន្ថែមចំនួន90លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជាកាតព្វកិច្ចផ្នែកសិលធម៌របស់អាមេរិកដើម្បីជួយបោះសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះឲ្យអស់ពីប្រទេសឡាវដែលគ្រាប់ទាំងនេះគេហៅថា UXO គឺគ្រាប់សេសសល់ពីការទម្លាក់គ្រាប់បែក2លានតោនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសតូចមួយនេះចាប់ពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1973តក្កណាលនៃទឹកប្រាក់នោះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវលំអិតនៅទូទាំងប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទាំជាយូរមកហើយហើយនឹងការស្រាវជ្រាវមិនធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមក
អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានពន្យាពេលសម្រាប់ប្រទេសឡាវដែលបានកំណត់យកឆ្នាំ2020ថាជាឆ្នាំដែលប្រទេសនេះត្រូវសម្អាតគ្រាប់បែកនេះឲ្យអស់ដោយដែលអនុសញ្ញាស្ដីពីគ្រាប់បែកចង្កោមបានកំណត់នោះត្រូវបានពន្យាពេលដល់ឆ្នាំ2025វិញរដ្ឋាភិបាលឡាវបានយកគោលដៅសម្អាតឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាគ្មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាតើកិច្ចការនេះត្រូវការពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណាទៀតនោះទេអ្នកស្រីសារ៉ាហ្គូរីងគឺជាមន្ត្រីកម្មវិធីប្រចាំប្រទេសឡាវនៃក្រមព្រឹក្សាសម្អាតមីនដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសក្រមព្រឹក្សានេះបានធ្វើប្រតិបត្តិការសម្អាតមីនធំជាងគេនៅប្រទេសឡាវបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីនិយាយថាសំណួរដែលគេតែងតែសួរក្រុមប្រឹក្សារបស់អ្នកស្រីនោះគឺថាតើក្របមីនទាំងនេះត្រូវបានសម្អាតឲ្យអស់នៅពេលណាប៉ុន្តែពិតហើយថាតើវានឹងត្រូវការរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណានោះគឺដូចជាខ្សែដ៏វែងអន្លាយមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីគឺអាស្រ័យលើថវិកាអ្នកស្រីហ្គូរីងនិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានពន្យាកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការសម្អាតមីនក្នុងប្រទេសឡាវរហូតដល់ឆ្នាំ2025នោះគឺដោយសារតែអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ការពន្យាពេលម្ដងរយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីគិតថាมันមាននរណាម្នាក់គិតថារឿងបែបនេះវាស័ក្តិសមនោះទេពីព្រោះតែបរិមាណនៃការខូចខាតវាធំណាស់ក្នុងការព្យាយាមស្វែងរកកងកម្លាំងវៀតណាមខាងជើងនៅតាមផ្លូវលំហូជីមិញ និងក្រុមកុម្មុយនីសក្នុងស្រុកដែលមានឈ្មោះថាប្រថាត់ឡាវដែលចុងបញ្ចប់ក្រុមនេះបានឈ្នះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ1975នោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រែក្លាយប្រទេសឡាវទៅជាប្រទេសដែលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកជំរឿននៃការប្រើប្រាស់សភាវុធរបស់អាមេរិកគឺគ្រាប់បែកចង្កោមដែលផលិតឡើងសម្រាប់ផ្ទុះបំបែកនៅពេលទម្លាក់បានពាក់កណ្ដាលអាកាសដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកតូចៗរាប់រយគ្រាប់គឺដូចជាគ្រាប់បែកដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបូរងរបួសកាលពី5ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងដែរកូនគ្រាប់បែកមួយក្នុងចំណោម3ដែលចំនួនសរុបមានរាប់សិបលានគ្រាប់ត្រូវបានគេជឿថាมันបានផ្ទុះនៅពេលគេទម្លាក់វាហើយមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាថាតើគ្រាប់បែកទាំងនោះគ្រប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃដីធំប៉ុណ្ណានោះរដ្ឋាភិបាលឡាវនិយាយថាទំហំផ្ទៃដីដែលរងផលប៉ះពាល់មានទំហំ8000គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្រុមប្រឹក្សាសម្អាតមាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានទំហំ2000គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែរអ្នកស្រី Goring និយាយថាអ្នកស្រីគិតថាធាតុពិតគឺស្ថិតនៅចន្លោះតួលេខទាំងពីរនេះគ្មានអ្នកណាដឹងពិតប្រាកដទេ
គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសនៅទូទាំងប្រទេសមានទឹកប្រាក់ពាក់កណ្ដាលនៃថវិកាសរុប90លានដុល្លារនៃគម្រោងដែលជាការបដិញ្ញារបស់លោក Obama កាលពីឆ្នាំ2016គួរតែអាចឲ្យពួកគេរកឃើញតួលេខច្បាស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនោះដោយជួលក្រុមហ៊ុន Marker ជាច្រើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលខូចខាតភាគច្រើនដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសឡាវរហូតមកដល់ពេលនេះធ្វើឡើងក្នុងរបៀបមួយដែលមិនផ្អែកលើបច្ចេកទេសដោយពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតែរបាយការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់និងតាមរយៈការប្រាប់ផ្ទាល់មាត់របស់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកការខ្វះភាពជាក់លាក់មានន័យថាជាការចំណាយពេលនិងប្រាក់កាសយ៉ាងច្រើនទៅលើការសម្អាតតំបន់នានាដែលចុងក្រោយរកឃើញគ្រាប់បែកតែ 2-3 គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការស្រាវជ្រាវដោយបច្ចេកទេសក្រុមការងារត្រូវបញ្ជាក់ថាកន្លែងណាដែលគេសង្ស័យថាបានរងប៉ះពាល់មុនពេលពួកគេចុះទៅធ្វើការបោសសម្អាតដោយផ្ទាល់ក្រុមប្រឹក្សាសម្អាតមីននិងក្រុមផ្សេងទៀតបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយបច្ចេកទេសនៅប្រទេសឡាវតាំងពីមុនឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចូលប្រាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនោះបានធ្វើឲ្យកិច្ចការនេះត្រូវបានពង្រីកធំជាងមុនលោក Perparim Elizi អ្នកចាត់ការបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសម្អាតមីននៅខេត្តស្យ៉ាងខូអាំងនិយាយថាវាជួយក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកពីព្រោះវាធ្វើឲ្យដំណើរការលឿនជាងមុនក្រុមលោកដឹងច្បាស់ថាទីណាមិនរងការប៉ះពាល់ដោយសារគ្រាប់បែកទាំងនោះនិងទីណារងការប៉ះពាល់លោកអេលីស៊ីដែលជាអតីតទាហានមកពីប្រទេសកូសូវមានបទពិសោធន៍បោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះបាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវដោយបច្ចេកទេសនៅតំបន់ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសឡាវបង្ហាញថាអាចសម្រេចបាននៅឆ្នាំ2025តែចំពោះលោកវិញមើលឃើញលទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការបោះសម្អាតប្រទេសទាំងនេះឲ្យអស់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2025នោះទោះយ៉ាងណាលោកបន្ថែមថាឆ្នាំ2030ហាក់ដូចជានៅយូរបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយថាអ្វីៗមិនអាចសម្រេចបាននោះទេ
គិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាបានសម្អាតផ្ទៃដីក្នុងប្រទេសឡាវបាន600គីឡូម៉ែត្រការ៉េចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកដែលជាឆ្នាំត្រូវបានកត់ត្រាផ្លូវការទំហំផ្ទៃដី600គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះស្មើនឹង 1/3 នៃទំហំផ្ទៃដីតិចបំផុតដែលក្រុមប្រឹក្សាសម្អាតមីនបានប៉ាន់ប្រមាណថាជាតំបន់រងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកល្បឿននៃកិច្ចការសម្អាតមីនមានភាពលឿនជាងមុនដោយសារតែបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនហើយក៏ដោយសារតែមានថវិកាបន្ថែមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រភពផ្សេងផ្សេងទៀតផ្ទៃដី62គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសម្អាតបាននៅឆ្នាំ2018មានទំហំជិត2ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្ទៃដីដែលត្រូវបានគេសម្អាតនៅក្នុងឆ្នាំ2008ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរដោយសារតែផ្ទៃដីជាច្រើនត្រូវបានសម្អាតមីនហើយមានសុវត្ថិភាពនិងដោយសារតែសាធារណជនមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយគ្រាប់បែកចាស់ៗមិនទាន់ផ្ទុះនោះចំនួនគ្រោះថ្នាក់ក៏បានថយចុះដែរគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស21នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2018បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2008ដែលមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន99នាក់និងរបួស203នាក
់អង្គការសប្បុរសធម៌ឡាវខូបដែលផ្ដល់ការស្ដារនីតិសម្បទានិងជើងសពនិមិត្តដល់ជនពិការផ្ដល់សេវារបស់ខ្លួនកាន់តែតិចទៅដល់ជនរងគ្រោះថ្មីក្នុងមួយឆ្នាំនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនេះគឺអ្នកស្រីបូឡាន់ផៃប៊ូននិយាយថាអ្នកស្រីដឹងគុណចំពោះការផ្តល់ថវិកាដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសដំណើរការបានលឿនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនរីករាយនឹងរឿងដែលគេត្រូវចំណាយពេលយូរទម្រាំតែថវិកានោះមកដល់អ្នកស្រីនិយាយថាពិតណាស់រឿងនេះជារឿងគួរឲ្យខកចិត្តដោយសារតែវាចាប់ផ្ដើមយឺតពេកគឺដល់ទៅ40ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីបូឡាន់និយាយថាអ្នកភូមិរាប់ពាន់នាក់បន្តរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចគ្រាប់បែកដែលកប់ឬលាក់ខ្លួននៅក្រោមបាតជើងរបស់ពួកគេ
ក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅឬធ្វើការងារកសិកម្មលើដីទាំងនោះដោយសារតែភាពក្រីក្រនិងការខ្វះជម្រើសបើទោះបីជាពួកគេដឹងពីហានិភ័យទាំងនោះក៏ដោយអ្នកស្រីនិយាយថាឆ្នាំនេះពួកគេអាចប្រើប្រាស់ដីបានដោយសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយឬ2ឆ្នាំទៀតពួកគេអាចកាប់ចំវានៅពេលណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចាន់ពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យសុខភាពពួកអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកពីតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនចំពោះសញ្ញានៃការផ្ទុះឡើងមេរោគថ្មីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺពួកមន្ត្រីនៅមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានិងវារាំងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការពិនិត្យឆែកឆេរសុខភាពត្រូវធ្វើឡើងនៅចំណតយន្តហោះក្រុង San Francisco New York និងទីក្រុង Los Angeles ហើយនឹងផ្ដោតទៅលើជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់ឬការភ្ជាប់ជើងហោះហើរពីទីក្រុង Wuhan ដែលស្ថិតនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនដែលជំងឺនោះបានផ្ទុះឡើងលោក Scott Polley អ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាមានតែអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនទេដែលត្រូវពិនិត្យឆែកឆេរសុខភាពនោះស្ត្រីរាប់ពាន់អ្នកបានចាប់ផ្ដើមក្បួនព្យុហយាត្រាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាលើកទី4ប្រចាំឆ្នាំរបស់ស្ត្រីដើម្បីគាំទ្របញ្ហាសំខាន់នានារួមមានសមភាព gender ហើយនិងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រី Rallies បានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងជាង10រួមមានរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាទី1របស់ស្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2017បានទាក់ទាញមនុស្សរាប់សែននាក់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងពលរដ្ឋអាមេរិកតំបន់កណ្ដាលជាង3000 500នាក់បានសម្រុកចូលក្នុងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាកាលថ្ងៃសុក្រដែលបានបណ្ដាលមានការឈឺក្បាលដល់ពួកមេដឹកនាំប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡានិងមិចិកនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គំនាបកាន់តែខ្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ជនចំណាកស្រុកនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យតំបន់នោះរារាំងក្រុមចំណាកស្រុកទាំងនោះកុំឲ្យទៅដល់ព្រំដែនមិចិកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវងជនចំណាកស្រុកដ៏ច្រើនមកពីប្រទេសហុងឌូរ៉ាសបានចាប់ផ្ដើមការប្រឆាំងពុតបានត្រូវអមដំណើរដោយភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីប្រទេសទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានអំពាវនាវដល់តំបន់អឺរ៉ុបឲ្យគាំទ្រការងាររបស់ទួរគីនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលនៅទីនេះទួរគីកំពុងផ្តល់ការគាំទ្រខាងយោធាដល់រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិប្រសិនបើចង់បញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកប្រធានាធិបតី Erdogan បានធ្វើកំណត់ស្គាល់នេះនៅក្នុង website របស់កាសែត Politico កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនពេលសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.